Dëgjues të nderuar, pra takuam në Tiranë edhe jezuitin Padre Anton Lulin. Padre Anton, jemi në pragun e vizitës së atit shejt John Paul II. Si e vlerësoni ju këtë vizitë Tiranës, kur i qytetit, popullit mbar, katolikëve?
Tashtë kjo një vizitë e para në historinë e Shqipërisë. Është 2000 vjet asnjë papë nuk ka ardhur në Shqipëri. Rrethanat janë të jashtëzakonshme. Pra në i besoj që dhe përshtypja është e jeshtë zakonshme në popullë shqiptarë. Trifenës është popullë shqiptarë, por në këtë rast, edhe ata që nuk janë katolikë, kanë për ta majtë këtë datë të shënimit si datë historike e kobit tonë. Pra në i besoj që është shumë e mirë pritun vizita e ti në këtë vend. Dhe nuk besoj të dal pa në një fryt të pasashem si për fejn tërën katolike, si për ortodoks, si për muslimant.
Ju si meshtar e si regulltar, i një ndër ata që keni vujtë për fej, për fejt Krishtit, për... si e vlerësoni ju si meshtar vizitin e atit shejt, a keni pritur, qëfar vrulli, qëfar e mesajë i porosije ju e?
Ashtë si person, unë s'ka mojta, se kam shpresu, se kam besu, se dhe të shofë këtë ditë. E, unë e mirë presë në tjerë zakonshme dhe më duke të pa besushme që një papë të vinë këto në vendin tonë, kurse deri dje, emni ti ka qenë shumë i urrejtur, i luftum, i demaskum në tëna drejtimet ku ka kënë rasti me forë për mi, papën e mi, thejnë katolike. Pra ne për mu, si person, është një eveniment shumë i jashtë zakonshëm edhe i papritun, pra ne edhe shumë i gëzushëm.
E qka pret populli, ratë parë dhe besimtarë të bashkësisë katolike, prej kësaj vizite?
Ta shtu në bëshëj që ne jemi tash 500 vjetë tri fejna shkëtu. Dhe kanë këtë të tri afenat të tolerume, nuk ka pas kundërshtime o luftime o prozelitizm një në për tjetër. Se cida ka pas atë tolerancën e matën e të mirë edhe kemi vazhdu për 500 vjetë. Besoj që edhe të shti kjo tradit do të vazhdoj edhe në të ardhmen, se tri afenat janë karakteristik e vendit tonë që s'ka pas në njëherë luftra o mos marveshtje të thella një në më tjetërën.
Pra vizita papës është një konsolidim i kësaj harmonie, i kësaj bashkjetesit paqësore e vlazërore.
Besaj që po duhet tjetë, besaj që ka. E presin me qefë, të tri afenat e presin si një, jo vetëm si një eveniment historik, por edhe mund të bëjnë një dobi të mirë, një marrëveshje, një konsolidim të traditës vjetër të popullit shqiptar.
Faleminderit.